amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavy indray manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Aladi fa dimembifolo tsotra mandavantaona. Nofitin'Andriamanitra isika mba hirainy. Ataoko hoe sakaiza ianareo iny tompo? Satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'raiko.
Tsika mianakavy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa anisany. Evanjely masina no soratan'ny masina Marka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao amin'ny toko fahenina andinin'ny fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany niantso ny roa ambin'ny folo lahy akeo aminy Jesosy ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome fahefana azy andraoka ny fanahymaloto ary norarany tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana izy ireo na kitapo na mofo na farantsakely varahana amin'ny fehikibony afa-tsy tena ihany fa ny tongotra no asiana kapa ary tsy mitondra akanjo roa ary ho koa izy taminy na aiza na aiza aleanareo dia mitoera amin'izay trano hidiranareo ambara-piala anareo ary raha misy tsy mampiatrano anareo tsy miaino anareo dia melaho ka hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin'ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy sy mandroaka demony maro ary nanositra diloilo marary betsaka sy nanasitrana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Riavana, ireo tenin'Andriamanitra no vakiana tamintsika teo dia samy manambara fa hoe natsoan'Andriamanitra sy novidiana isika mba hirahany. Izany raha teo no fotokevitra lehibe menin'ny eglizy antsika amin'izao alady fadimy ambin'ny folo mandavataona izao. Isika rehetra mihitsy arak'izany no atsoan'Andriamanitra araka ny fanomezam-pahasoavana ny raisin'ny tsirairay avy. Omanko ny soratra masina hoe izay nahazo fanomezana aminany aoka izy aminany, izay nahazo fanomezana ananatra aoka izy ananatra, izay nahazo fanomezana ampianatra aoka izy ampianatra. Araka ireo tenin'Andriamanitra vakina amin'izao alady fadimy ambin'ny folo mandavataona izao dia misy roa ny tanjona amin'izany fiantsoan'Andriamanitra antsika izany. Voalohany dia hoe hitoetra akeo aminy ary faharoa hitory sy handroaka demony. Mifampiankina ireo, ny voalohany ny fototra ilay faharoa. Raha tsy mahalala an'i Jesosy sy tsy manana fiombonana lalina aminy dia tsy afaka ampalala azy sy ho lasa iraka. Mifampitohy tokoa ny fiantsoana sy mifanirahana, antsoina mba hirahana ary tsy mety ho iraka raha tsy babo ny fitiavan'i Jesosy Kristy. ireo mpianatra riavana. Taorina ny antsoan'i Jesosy azy ireo dia niaraka taminy. Nino azy. Niaino ny fampianarany. Nahita ny zava-mahagaga nataony. Nahita ny fahombiazany. Sy ny tsy fankasitrahan'ny olona sasany azy ihany koa. Amin'ny fanatontosana ny hiraka, araka ny evanjely ny rahantsika nena teo, dia Jesosy ihany no manory sy mampianatra antsika izay tokony atao. Izany hoe rehefa irahana dia tsy mandeha na manao araka izay saipatany, fa i Jesosy ihany no mameno toromarika amin'izany. Misy toromarika maromaro lazain'i Jesosy teo. Voalohany dia hoe naniraka azy tsiroaroa Jesosy. Fomba nofidian'i Jesosy io. Ary notoizan'ireo apôstôly sy ny fiangonana tany am-piandohana. Notononona tsiroaroa ireo mpianatra. Voalaza amin'ny asan'ny apôstôly izany toko voalohany andeha fahatelo ambin'ny folo. Dia voalaza amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa amin'ny toko fahatelo. Andiny voalohany sy faraiky ambin'ny folo, toko fahaefatra andiny fahatelo ambin'ny folo, toko fahavalo andiny fahaefatra ambin'ny folo, voalaza hoe niaraka matetika i Petra sy Johana. Takan'izany koa i Barnabe sy i Paoly ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa. Takan'izany koa i Paoly sy Silasy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahaefapolo. Raha ny lalàna ao amin'ny testamenta talohany efa nojerena dia hoe ny antony nandehanana tsiroroa dia tsy hoe mba ho afaka mifampiaro sy mifanampy fotsiny ihany, fa mba hahafahana mijoro vavolombelona sy manamarina fa izany tokoa ny tena izy. Ambaran'ny Deuteronome izany toko fahafito ambin'ny folo andiny fahaenina sy ny boky ny fahansana toko fahadimy amby telopolo andiny fahatelopolo. Fa antony lehibe indrindra ry havana takiny ny asa fanarahana ny firalahiana sy ny fiombonana eo amin'ireo irahana. Ho an'i Jesosy ny asa fitoriana voalohany indrindra dia hoe vavy olombelona maharesy lahatra sy hita maso ho an'izay miheno sy mijery dia io firalahiana sy fiombonana io. Zava-dehibe ny fahaizana miara-miasa sy miombona. Isika kristiana indrindra ry havana manana andraikitra ao amin'ny eglizy dia hiezaka ho vavolombelona ny firalahiana sy ny fiombonana. Ny atao tokoa moa ny fitenenana mahatarika toy ny mpirahalahy mianala isika eo amin'ny asa fitoriana. Ianao tokoko izaho tokonao
atokana ho ianao ka iraiko hitoreran-tany ny vaovao mahafaly mitahiry ny fahafahana ny hafaliana sy fitiavana. Raisiko ny anjara manandrify ny fiantsoanao ahy voninao ity hatranome ny faravovonaiko fa izany no voadiky masina manadify ny fiantsoanao ahy voninao ity hatramy ny faravovonaiko fa izany no voadiky masina ry andriamanitra raiko.
Jesosy hoe mandeha tsiroaroa ny mpianatra, fa nitenikio izy hoe tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana. Norarahan'i Jesosy tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana izy ireo afa-tsy tena ihany, fa ny tongotra no asiana kapa ary tsy mitondra akanjo roa. Eto dia mampianatra an'ireo mpianan'i Jesosy fa zava-dehibe amin'ny fitorianany teny ny fahantrana. So manko ireo zavatra entina na ny fananany tena no lasa sakana amin'ny asa fitoriana vaovao mafaly. So ihany koa kamraikipo amzavatra ity ivelany sy ny arena ireo mpianany ka lasa ambizavatra miasa fitoriana no zany a dia izay tena ilaina ihany Jesosy no entina avela izay zavatra azo leferina I Jesosy aza dia efa niteny koa hoe aza miarahaba olona akory eny an-dalana satria sao lany amin'izany fiarabana izany a ny fotoana nijody mantsy tamin'izany fotoana izany a rehefa mionaka amin'ny fampiaraba dia mandaniana fotoana be izany izay vao misaraka ka izany lazany Jesosy hoe aza miarahaba olona akory eny an-dalana dikan'izany ryhavana dia hoe maika dia maika tokoa ny fitoriana vaovao mafaly sy ny fanjakan'andriamanitra ka tsy tokony mitarehidretra isika na koa hoe mbola voafatotra eo karazanentana samihafa ka tsy afaka mandeha firy na tsy mihetsika mihitsy na kosa natria ka mitorona indray aza ny fandeha fitomana mba tsy hitondra na inona na inona nylazainy Jesosy mba hananana fahafahana ilaina tsy hitondra entana lazainy Jesosy tsy hitondra any amin'ny tany hitoriana ny entana manavesatra anao tsy dia raisina arabaky teny loatra moa izany fa tokony hodiniantsika fa anisan'ny entana manavesatra amin'ny fitoriana ny tontolonao ny fanananao ny arenao ny fomba fiasanao ny fombanao ny toetranao ny momba minombanao manokana ka raha ireo no entina mitory vaovao mafaly dia tsy ho tafita ny vaovao mafaly fa lasa iresaka momba ny tenanao fotsiny ianao na ny toetranao a tsy mifanaraka amin'ny vaovao mafaly no hitan'ny olona fa inona no entina dia izao a tsy hitondra afa-tsy ny maha olona anao dia ny tenanao a ilay endrik'andriamanitra ao aminao ilay noarian'andriamanitra mitovendrika aminy sika noarian'andriamanitra mitovendrika aminy ianao amin'ny fitorianany evanjely sy ny fijoroana vavolombelona ry havana ny tenanao ny maha izy anao ny maha olona anao ilay endrik'andriamanitra ao aminao no miteny fa tsy ny zavatra nananao na ny arenao a na ny toetranao na ny tontolonao fa raha tsy izany a dia ho lasa variana amin'izany ray a ireo olona hitoriana raha mbola mitondra entana ianao dia variana amin'ireny ny olona fa raha ny fiainanao tsara sy marina no hitan'ny olona dia hibebaka izy anantona an'i Jesosy izy ireo ry havana ekehana tokoa fa mila fitaovana ny fanatontosana ny hiraka atao fa ny famirapiratan'ny eglizy sy ireo kristianina ho aminy nareo fikambana ny kristianina samihafa dia tsy refesina amin'nisan'ny ordinater ananana na ny imprimanty ananana na ny telefona portable ananana ny fitaovana tsotra dia tsotra tena mahomby a dia ny fandraisana ny andraikitra ny fankazonam-po ny fankatiavana ny fahatsorana eo amin'ny fifandraisany samy olombelona ny fiombonana sy ny fiarahana mazava ny fifaliana ireo fitaovana tsotra dia tsotra ireo no tena azo antierana ry havana ary ireo a ilay tehana lazainy Jesosy satria ny tehana natao ianteherana fa nylazainy Jesosy ihany koa toromarika nataony hoe mivonona koa ianareo a fa misy olona andray ianareo misy olona tsy andray ianareo nampiomanin' Jesosy ireo mpianany mba ho vonona amin'izay mitranga mety misy a ireo olona mandray sy miaino ary mety misy ihany koa ireo a mampiatrano sy tsy miaino raha toa ka voaray tsara izy ireo dia mijanona amin'izany trano izany hoe Jesosy tsy mifindrafindra trano zava-dehibe tokoa eto a ny fandraisana izay efa vokatra tsara sahady noho ny afatra entana ry havana tsy dia raisina arabaky teny loatra izany ka lasa hoe mijanona ao amin'ny trano anankiray na fianakaviana iray fotsiny satria hoe nandray ny tenin'andriamanitra ireo na nolafika eo mihitsy na lasa toeram-pamaharana tsy izay ny tiany olazaina fa hoe rehefa nandray ny finoana ny olona tao amin'ny toerana iray na faritra iray a dia tsy maintsy hitombo ny finoana ireo olona ireo. Ka izany no hipetrahana amin'ny toerana na faritra io. Toy ilay voatsinampy, voakely ny nafafy, voafarazay madinika, nefa lasa azo midoroboka, azo ny olona rehetra hialokalofana. Ka rehefa tonga ny finoana ao amin'ny toerana anankiray, de jereo tsara, kely de kely izy amin'ny voalohany. Fa amin'ilay toerana lasa misy katedraly, lasa misy paroasy, lasa misy distrika misionera. Fa nilazain'i Jesosy koa raha misy tsy mandray sy tsy miaino dia mozy hoe ahitsany ny vovoka amin'ny tongotrareo fiampangana azy. Ry havana, ny vovoka dia tafiditra amin'ny toetoetry ny olona mipetraka ao aminy sy ny fananany. Efa nataony i Paul sy Barnabe io io fihetsika io tany Antiokia Pisidia mba hiampangana ny olona tany. Voalaza amin'ny asan'ny apôstôlitra ny toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny dimampolo. Ny tanjona dia hoe entina ilazana ny fialana tanteraka amin'ny toetra sy ny fomba ratsy n'izy ireo, fanamelohana ny tsy fandraisana. Ka ireo le azo lazaina hoe fomba ratsy ny tsy fandraisana, fa ajanony eo zany fa aza entina manaraka anao. Zay ny dikany, fa tsy hoe nareo masorena na matezitranareo de ahitsako eto ny vovoka. Tsy de zay loatra, tsy raisina arabaky teny. De hitantsika araka nyvolazan'ny evanjely teo fa nandeha na natotosa ny hiraka nampanaovin'i Jesosy ireo mpianany dia nitory tamin'ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy sy nandraoka demony maro ary nanosotra dililo ny marary betsaka sy nanasitrana azy.
Ni a facha, ah, in tia, we are.
fa tokony ho tsapantsika koryavana vokatra izay tsy fandraisan'izay a dia arenesantsika marary tahaka ny nanjoany tao amin'ny vaky teny voalohany nanjoany Amosy vaky teny voalohany matsy dia mitantara ny fanarahana ny Amosy mpaminany avy any atsimo izy no ny rahan'andriamanitra ho any avaratra tany izy no ny fanehitra tamin'ny amazy asa mpisorony Betela izay manana ny ampy miadana voakarama sy voatohana tsara amin'ny mampisorona azy norarany Amosy norarany amazy asa mba tsy aminany ka hiala amin'ny faritaniny hoy izy hoe aza maminany atya Betela intsony ianao satria fitoera masiny mpanjaka ty aritra amin'ny mpanjakana roana izy satria sao maka ny tompontsoany sy ny toerany toa mamotsipotsitra sy manambara ankasahina ny tsy mety sy ny zavatra tsy tokony hatao mantsy i Amosy i Amosy a dia nanameloka ireo rehetra manao tsindry azo lena ireo mpanambaka amin'ny fiarahamonina miady amin'ny fahabibiana sy ny fahalotoana ataony vahoaka tsotra mivaliteniny Amosy amin'ny amazy asa hoy izy hoe tsy mba mpaminany aho na zanako ny mpaminany fa mpiandriomby sy mpamboly aviavy ary nalainy tompo tany aorinana ny biby fiompy aho ka nolazany hoe mandehana ianao maminany any amin'ny Israely vahoakako ry havana ny tompo no nifidy sy naniraka azy olona tsotra izy no voantso avy amin'ny tompo ny fahefany ka tsy misy manam-pahefana sy vily na mpitondra fivavahana afaka andrara sy anampim-bava azy ny tena mpaminany marina ry havana dia tsy matahotahotra tsy manaiky ho feriny zava-misy izay mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra fa mampitatrany ny afatra sy ny sitrapon'andriamanitra na dia nankahalain'ny hafa aza izy dia tsy nampaninina azy izany isika kristianina ihany koa ry havana dia tokony mivonina hatrany amin'ny fiatrehana ny fahasarotana maro samihafa fiatrehana nyfanenjehana ny fandrarana mety ataon'ny hafa na eo aza ny fampitahorana na famonoana na ny ampanaradian'i Jesosy dia ny fahamarinana hatrany satria Jesosy no ny lalana sy fahamarinana ary fiainana amen mba tsika mianaka avy any tompo ho tanteraka tokoa anisany irotsaka amintsika ary mba tsika mandrakariva ny antsodran'andriamanitra amin'ny fanzavatra rehetra ny ray ny zanaka sy mifanahy masina hitantana ny dihantsika an'i Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra.